Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Univerzitet je bio zatvoren od prekjuče, 9. decembra, u iščekivanju 10. Dani ipak mirni. Nekoliko retkih sukoba i neka banalna manifestacija na ulici. Kako god, stvari su se primirile. Ponovo sam u zelenoj svesci pročitao jednu stranicu od prošle godine. Kako sam bio mlad, jednog dana ću uspjeti da budem udarena da to ne promeni ništa, apsolutno ništa u mom intimnom miru ili nemiru. To je možda jedini način da se bude jak. I ovako, i onako, vjerovatno je za mene rezervisano još mnogo udaraca. Pitam se, da li je to što sam pobegao iz doma, od njih, makar zato da bih vodio tegoban život kakav vodim, bilo u svemu čin hrabrosti ili čin kukavičluka? Pitam se, da li ja imam pravo u ime svoje samoće da se u sebi podsmevam jeftinom junaštvu Marcella Windera, koji je i dalje sladostrasno broja udarce koje prima. On brbljiv, a ja trezven, nije manje istinito da on neprijateljstvo prima grudima, dok mu ja okrećem leđa. Možda je to elegantnije, a da li je i ispravnije? Ali da ne zaboravim Leibovića, Isidora, koji ostaje i dalje u prvim redovima, trpeljiv i čutljiv, bez gestova, bez iluzija, bez taštine. Posleta domu. Crna, crna beda. Ništa se ovdje nije promijenilo. Iste peći, ili hladne, ili dimljive. Iste dugačke sale sa ispucalim betonom. Isti ljudi. Nekoliko novih lica, momci iz prve godine. Nedostaje ljova. Umro je tokom leta. Imalo je to dete nešto spremno za smrt i čini mi se da je on samoga sebe ispunio u tuberkulozi, kao što drugi ispune sebe pišući knjigu, gradeći kuću, završavajući neki rad. Razgovarao sam s našim bivšim cimerima od prošle godine o njemu. Niko nije znao, Bog zna šta da kaže. Imao je neke žute čizmice, skoro nove, rekao mi je Jankelević Šapsa. I kad je otišao, ostavio ih je ovdje, ali ne valjaju, male su. Ljova, momče, ni za toliko neće vrijediti tvoja smrt. Kakva čudna malaksalost, kakav užasan mraz u ovoj kući koja se ipak zove tako toplo, dom. I ovdje živi nekoliko stotina mladih ljudi. Samo jedna soba, jedna jedina, živa, uskomešana, odiše strašću. Soba za društvene probleme. Tako se zove, ironično, jer je tu krevet Winklera, matorog medicinara kog su u ispitima usporili cionizam i Svetehajim, politehničar koji je strašan matematičar i marksista žestok u raspravama. Njih dvojica se beskonačno svađaju. Tužit ću vas, pišti Berković Onel, očajan što ne može da dovrši stranicu iz ustavnog prava. Tikva ne, odgovara STH, kako ga svi skraćeno zovu, ne znam ni ja zašto. Hoćeš da zaustavimo tok istorije dok ti ne položiš ispit? Ni Winkler, ni STH ne gledaju me dobrim očima. Osjetili su me kao stranca. U svakom slučaju osjetili su da sam nekako po strani, prolaznik koji posmatra, gledalac bez naklonosti prema jednoj ili drugoj strani. Slušao sam mirno, iz ugla, bez mešanja, jednu konfuznu raspravu i smelo sam odoleo pogledima koje su mi dobacivali okrutno, munjevito preko ramena. Diletanti, to ste vi, viče STH. Diletanti u svemu što radite, u svemu što osjećate, u svemu što vam se čini da osjećate. Diletanti u ljubavi, kad imate utisak da vodite ljubav. Diletanti u nauci, kad se petljate u nauku. Diletanti u siromaštvu, kad živite u siromaštvu. Ništa do kraja, ništa herojsko, ništa vredno smrti. Sve za život, za neki konzervirani, iscenkani, tolerisani život. Ti, koji sebe nazivaš cionistom, pojma nemaš da postoji zaista neka zemlja koja se zove Sion. Ja ne verujem u nju, ali ti veruješ. Onda zašto ne odeš tamo da stupiš na nju? Sediš ovdje i praviš propagandu, to jest cepaš priznanice za članarinu sa drugih 10.000 pametnih kao ti, koji također jednu dramu rešavaju članskom kartom. A ti? Pita uvijek smireni Winkler. Ja? Ja sam ovdje gdje treba. Ja gdje god budem bio, bit ću tamo gdje treba. Zato što ja pravim revoluciju. Samom činjenicom da postojim, samom činjenicom da mislim, svaka moja reč je protest, svako moje čutanje je poziv koji prelazi preko tvojih blokčića s priznanicama, poziv koji prelazi preko njegovog osmeha. I naglo se okreće ka meni, preteći pokazujući prstom na mene, izvlačeći me tako iz mog povučanog ugla, zato što ga moja rezervisanost vidno iritira i zato što, na kraju krajeva, nije više mogao da trpi to strano prisustvo, ni preteće, ni prijateljsko, tek samo učtivo. Potrebna je STH-u publika, potrebni su mu borci, potreban mu je otpor. Sada kad mi je dobacio reč provokacije, čeka me da mu pođem u susret, a oči mu se sjaje kratkim plamičcima, hladnim plamičcima koji dolaze iz glave, uveren sam, ne iz srca. Napet je kao presavijeno sečivo koje vibrira u iščekivanju opuštanja. Ali primam njegov pogled, podnosim ga. Iako osjećam koliko gori, čutim i dalje, ostavljajući njegov elan da visi nad jednom tišinom u koju će se neizbežno stropoštati. Čeka s moje strane neki gest, neki znak, neki začetak replike, nešto što će mu najzad omogućiti da eksplodira bez bruke. Ali ja sam se zainatio da mu ne pomognem ničim, apsolutno ničim. I sva njegova žestina, sam njegov bez propada u prazno, slomljen, beskoristan. Ali STH ne gubi partiju. Svako bi je na njegovom mjestu izgubio, samo on ne. Otresa se od namrgađenosti u koju je zastao, prolazi mirno rukom kroz kosu, pravi jedan korak ka meni i... prijateljskim glasom, iznenađujuće melodičnim za njegovu dosadašnju žustrinu, pita me: hoćeš sa mnom u bioskop večeras? Svet, Hajme, dobri moj prijatelju, kako dobro mi igramo to što imamo da igramo. Kako tužno igramo. Rastao sam se noćas od STH-a, a ujutru mi je kucao na vrata oko 7:30. Kad je spavao, kad je ustao? Da mi skrene pažnju na to da mi je ispod vrata ubacio neku cedulju. Čuo sam ga zatim kako munjevito silazi niz stepenice. Hteo bih da te onespokojim. Tvoja pomirljivost me užasava. Montaigne, o kom si mi sinoć pričao, je jeres, Stendhal, lakomislenost. Ako je tebi toliko dovoljno da mirno spavaš, u toliko gore za tebe, želim ti duge nesanice, mračne nesanice. Hteo bih da te onespokojim. Ako je to uzeo od žida, onda je komičan. Ako to kaže sam od sebe, onda je dvostruko komičan. STH-im kog je sudbina pozvala da me dovede u red. STH-im koji je došao da me uznemiri i ponovo probudi moje tragedije od kojih sam dezertirao s Montaignem pod miškom. Mesijanizam i psihologija su dve stvari koje ne idu jedna s drugom. STH je misionar koji pojma nema šta se zbiva s ljudima kraj kojih prolazi. Hteo bi da me onespokoji. Ja bih hteo da pronađem kamen na koji mogu da spustim glavu. Kad bih i ja, kao on, imao instinkt nekakve misije, pokušao bih da oko sebe umirim što više stvari, što više savesti. Ponajpre njegovu, STH-ovu, savest tog umornog mesečara, tog deteta koje tište priviđenja. Svete Hajme, rekao bih mu, ti si iznuren čovjek, zaustavi se, stani mirno na trenutak, posmatraj, spusti ruku na ovo i vidi da je to kamen, uzmi u ruku ovo i vidi da je to parče drveta. Gle, ovo je konj, Evo, ovo ovdje je sto. Vidi, ovdje je šešir. Poveruju te stvari. Živi s njima. Navikni se da ih gledaš kako treba, a da ne tražiš iza njih jezive utvare. Vrati se tim prostim i sigurnim stvarima. Pomiri se s tim da živiš s njima, na njihovom sniženom horizontu, u njihovoj skromnoj porodici. I gledaj napolje. Prepusti se brizi godišnjih doba, gladi, žeđi. Život će se snaći s tobom, kao što se snađe, smireno, s nekim drvetom, s nekom životinjom. Ali ko će meni samom da kaže iste te stvari? I ko će me naučiti kako da ih prvo ja naučim? Njihovo suparništvo, suparništvo antisemita, moglo bi na kraju krajeva biti podnošljivo. A šta da radimo s našim suparništvom, s našim intimnim suparništvom? S njima ćemo se pomiriti možda, ko zna, jednoga dana. A s nama samima, kada? Bežati od sebe, 1, 2, 20 dana, nije lako, ali ni nemoguće. Baviš se matematikom i marksizmom kao STH, baviš se cionizmom kao Winkler, čitaš knjige kao ja, juriš ženske ili igraš šah ili udaraš glavom o zid. Ali jednog dana u trenutku nepažnje srešćeš se sa samim sobom u nekom krajičku duše kao što bi se sreo na uglu neke ulice sa zelenašem od kog si se uzalud skrivao. Pogledaš se u oči i tada shvatiš koliko su beskorisna sva ta bekstva iz ovog zatvora bez zidova, bez kapija i bez rešetki. Iz ovog zatvora koji je sam tvoj život. Ne postoji dovoljna opreznost. Neki simuliramo bolje, drugi lošije, neki nekoliko godina, drugi samo nekoliko časova. Na kraju pak neopozivo dolazi vraćanje tuzi kao vraćanje na zemlju. Sjetio sam se sinoć, ne znam zašto, posle toliko godina mog dede s mamine strane. Vidim ga za njegovim radnim stolom među hiljadama federa, opruga, šrafova, točkića, brojčanika i kazaljki. Vidim ga pognutog nad njima, s lupom večito stisnutom pod arkadom desnog oka, kako svojim dugačkim rukama dešifruje taj svet mehaničkih čudesa, kojim je vladao nemilosrdno, podčinjavajući ga, namećući mu kretanje. Od tog čudovišnog stola kojem, kao dete, nisam imao pravo da priđem, jer bi jedan izgubljeni točkić značio početak haosa, od tih sićušnih tačaka od metala, on je organizovao male autonomne svetove, mala apstraktna bića koja su spajala svoje stotine ritmičnih glasova u jednu sitnu i nazubljenu muziku koja je pravila strogu, surovu, potčinjenu harmoniju. Ispod svakog stakla časovnika nalazila se po jedna planeta, sličnim životom, ravnodušna prema svemu što se događalo izvan, a to staklo je bilo kao namjerno napravljeno da je odvoji od tog izvan. Taj starac, nemiran, kako sam osjećao da jeste, mora da je ne jednom zavideo miru tih bića od metala izašlih iz njegove ruke. Živeo je među njima zaokupljen satima, danima, godinama. Njegov zanat također mora da je bio neko bekstvo, neko pribežište. I on je možda bežao od sebe. I on je patio od straha da se ne susretne sa samim sobom. Jer uveče, kad bi padao mrak i kad bi odjednom uz naprasan drhtaj ustao od stola nad kojim je čitav dan čutao, nije bilo nikakvog zadržavanja, nikakvog osmeha, predaha na njegovom licu, licu inače tako pitomog čovjeka. Uvijek je bio užurban. Užurban zašto? Užurban ka čemu? Potražio bi šešir, odelo, štap, izustio u prolazu neku reč i bežao, ne zatvarajući vrata, na ulicu ka sinagogi preko puta, gdje stupao s istim izgledom gonjenog čovjeka. Stegao nekoliko ispruženih ruku i naposljetku se zaustavio pred svojim pultom, gdje bi ponovo pronašao pognut nad otvorenom knjigom ono svoje napeto ćutanje pred točkićima časovnika. Mnogo puta sam ga posmatrao dok tamo čita. Izgledao je kao da je udubljen u konstrukciju drugih malih mehanizama. A slova iz knjige, divljački sitna, izgledala su kao drugi cvjećušni delići koje je njegovo oko trebalo da organizuje, dozivajući ih zništavila iz nepomičnosti. Kod kuće to su bili časovnici, ovdje su to bile ideje, i jedni i drugi apstraktni, hladni, egzaktni, pod njegovom kontrolom čovjeka koji pokušava da zaboravi na samog sebe. Je li uspevao? Ne znam. Ponekad je imao poglede koji bi obasijavali iz daleka, u očekivanju ne znam kojih stvari, u beznadežnosti ne znam kojih. Između njega i mene je najmanje 60 godina života i 20 godina smrti. Čak i više, mnogo više. On je živeo u srednjem veku, ja živim danas, nekoliko vekova nas razdvaja. Čitam neke druge knjige, neke koje nije čitao on. Verujem u stvari drugačije od onih u koje je on verovao. Krećem se među drugim ljudima, patim od drugih pitanja. A ipak se danas tako jako osjećam kao njegov unuk, njegov direktni nasljednik, nasljednik njegove neizlečive melanholije. Mi koji se toliko puta bunimo zbog toliko stvari, zašto ne ustanemo jedan jedini put protiv našeg ukusa za katastrofu, protiv naše sklonosti ka bolu? Postoji večno prijateljstvo između nas i činjenice da se pati. I nejednom, u mojim najžalosnijim trenucima, prepoznajem drhtaje ponosa zbog te patnje koja laska mojoj udaljenoj sujeti. Možda ima nečeg tragičnog u tome, ali to je sigurno, bar u jednakoj meri, sklonost ka glumatanju. Da, da, baš u ovom času kad sam tako duboko tužan, osjećam negde izvan svesti izlazak na scenu metafizičkog tenora kog nosim u duši. Možda sam loš kad tako mislim, ali nikada neću biti dovoljno loš prema sebi. Nikada neću sebe dovoljno puta ošamariti, udariti pesnica. Ono što bih zamerio antisemitizmu iznad svega, ako bih sebi priznao ulogu sudije, bio bi njegov nedostatak mašte. Masonerija, zelenaštvo, ritualno ubistvo i onda? Kako je to malo, kako je to siromašno. Najniža svijest jevrejina, najprosečnija čivutska inteligencija kod sebe otkriva beskrajno ozbiljnije grehe, nemerljivo teža pomračenja, neuporedivo razornije katastrofe. Oni protiv nas imaju samo kamen, ponekad revolver. Mi imamo u borbi koju večno vodimo s nama samima taj suptilni vitriol koji sporo, ali nepopravljivo uništava i koji je naše sopstveno srce. Razumem vrlo dobro zašto je jedan jevrejski odmetnik svirepiji od bilo koje vrste odmetnika. On sa sobom nosi senku, koja će mu, što je on gore bude gazio, biti bliža. I čin odricanja od svog naroda, činjenica poricanja je još jednom jevrejski čin, jer svi mi u sebi odbacujemo sebe 10 puta, 1000 puta, da bismo se ipak uvijek vratili kući, po htenju nekoga ko bi trebalo da je Gospod Bog, lično. Ja nisam vernik, zasigurno, i taj problem je negdje izvan mene, ne stvara mi ozbiljne poteškoće. Ne tražim da se neko složi sa mnom u tom pogledu i prihvatam bez stida sve svoje nedosljednosti. Znam ili kažem da Bog ne postoji i sjećam se sa zadovoljstvom gimnazijskih priručnika iz fizike i hemije koji nisu za njega nigde pravili mjesto u univerzumu. To me ne sprečava da se molim kad primim neku lošu vest ili kad hoću da predupredim neku. To je jedan familijarni bog kom s vremena na vrijeme podnosim žrtve shodno nekoj veri čija pravila sam uspostavio ja i, verujem, potvrdio on. Ja mu ponudim tifus za mene u zamjenu za grip koji je naumio da dodeli nekome kom je drag. Ukažem mu u šta bih radije primio da me udari i u čemu bih hteo da me poštedi. A inače, ono što dajem je mnogo više nego što zadržavam, jer ono što dajem je od mene, a ono što čuvam je od drugih, ono malo drugih koje volim. i čini mi se da ga ne ljuti taj razgovor između nas dvojice, jer to ne shvata baš kao cenjkanje i jer ceni dobru misao s kojom mu prilazim. Pa ipak, osjećam ponekad da izvan toga ima još nečeg. Bog s kojim sam viđao da se starci bore u sinagogama. Bog za kog sam se i ja busao u grudi od davna kad sam bio dete. Onaj Bog čiju sam samoću izvikivao svakog jutra čitajući svoju molitvu. Bog je jedan, Bog je jedini. Zar Bog je jedan ne znači da je Bog sam? Sam, kao mi, možda u nekakvoj samoći koju od njega zdobijamo i za njega čuvamo. To objašnjava toliko stvari i pomračuje toliko drugih.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.